ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና መራሒ ተቃዋሚ ሱዳን ሐሰን አልትራቢ አሪፉ አሜሪካ አብ ሶማል አብዝርከብ መሰልጠኒ አልሸባብ በአየር ደብዲባ 150 ዝኾኑ ዕጡቃት ድማ ከም ዝቐተለት ገሊጻ እቲ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ሱዳንን መራሒ ፊ ህዝባዊ ኮንግረስ ሐሰን አልትራቢ በቀዳም ኣብ ሆስፒታል ናይ ካርቱም አሪፉ ጠንቅ ሞት ሃንደበታዊ ወቕዕ ልቢ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ሆስፒታል ምስ ኣተወ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር አልበሽር ኣብቲ ሆስፒታል ክልተ ግዜ በፂሕዎ ትራቢ ኣብ 1964 ኣብ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ብናይ ሕጊ ዲግሪ ምስ ሓዘ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብሕጊ ተማሂሩ ብድሕርዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሶርቦነ ናይ ፓሪስ ናይ ሕጊ ዶክትሬት ተመሪቑ ትራቢ ቋንቋታት እንግሊዝ ፍሬንችን ጀርመንን ከምኡውን ዓረብን ፅቡቕ ምልከት ዝነበሮ እዩ ከም መራሒ ምንቅስቓስ እስላማዊ ሱዳን ኣብ ፓርላማ ወንበር ነይርዎ እዩ ትራቢ እቲ ኣብ 1989 ዝተገብረ ዕልዋ መንግስትን ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ናብ ስልጣን ክድብ ዓብ ተራ ተፃዊቱ እዩ በዚ ድማ እዩ ብዙሓት ነዚ ዘሎ ስርዓት ሱዳን ኣባልገ እዩ ብምባል ዝፅውዕዎ እዚ ኮይኑ ግና ድሕሪ 10 ዓመታት በሽርን አልትራብን ኣብ ቅርሕን ተኣትዮምሲ ትራቢ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱን ክወፅን እዩ ፀኒሑ በዚ ድማ ትራቢ ቀንዲ ኩርኳሕ አልበሽር ብምዃን ሰልፊ ህዝባዊ ኮንግረስ ኣቑሙ አልበሽር ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ተደልዩ ኢዱ ክህብ ፀውዒት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እቲ እንኮ ፖለቲከኛ ሱዳን አልበሽር ናብ ፍርዲ ክቐርብ ዝደገፈ አልትራቢ ነይሩ ትራቢ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዕዝኡ ብዙሕ እዋን ተኣሲሩ እዩ ኣብ ጥሪ 2009 እውን አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ኢዱ ክህብ ምስ ፀውዐ ድሕሪ 2 መዓልትታት ናብ ማሕቡስ ኣትዩ ኣብ ጥሪ 2014 ግና ቱራብን አልበሽርን ኣብ ሃገራዊ ዘተ ፅምዶ ክገብሩ ተሰማሚዖም ድሕሪ 24 ዓመታት ሱዳን ኣብ 2010 ንፈለማ እዋን ብዙሓት ሰልፍታት ዝተሳተፍዎ ምርጫ ድሕሪ ምግባራ አልትራቢ ምስ አልጀዚራ ቃለ ምሕትት ገይሩ ነይሩ ገለ ካብቲ ዝበሎ እዚ ዝስዕብ ይርከቦ ንሱዳን ዘለዎ ራእይ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ትራቢ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ቅልውላዊ ዘሎ ብደቡብ ምዕራብን ምብራቕን ከምኡውን ሕማቅ ቁጠባ እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ናይ ሱዳን ድማ ሙሉእ ብምሉእ ፋሕፋሕ ከይትብል እዩ ንፈለማ እዋን ብዙሓት ሰልፍታት ዝሳተፍዎ ምርጫ ንገብር ኣሎና እዚ ፍጹም ዲሞክራስያዊ ከይከውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ሱዳን ዘለዋ ብድሆታት ንምስዓር ክንደፊ ኢና ብዛዕባ ረፈረንደም ንምፍላይ ደቡብ ሱዳን ክዛረብ ከሎ ትራቢ ክልቲኡ ሱዳን ዳግም ዝሓብር ኮይኑ ኣይስማዓንን እቲ ምፍንጫል ብግጭት ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን እትስቦ ኣብ መንጎና ነንሕድሕድና ተመራዒና ኢና ነዚኣቶም ክንቆርፆም ኣይንደልና እቲ ዘሎ ስምዒት ዝግ ምስ በለ ኩሉ ዓለም ክቕየር እዩ ናይ ሓባር ሱዳን ድማ ሓንቲ ክትከውን እያ ደቡብ ሱዳን እንተተፈንጪላ ንሱዳን እንታይ ሳዕብን እዩ ክመጻ ተባሂሉ ተሓቲቱ ነይሩ ትራቢ ንሱ ክምልስ ከሎ እቲ ፀገም ንሱዳን ጥራይ ኣይኮነን ኩለን ጎረባብትና ውላድ ናይ ባዕዲ መግዛእቲ እየን ኩላትና ተራኺብና ናይ ሓባር ዕዳጋ ከነቕውም ንደሊ ኢና በዚ ድማ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ቀሊል ዝኾነ ርክባት ክንገብር ንኽእል ኢና ገዛ ርእስኻ ብኸመይ ትገልጻ ተባሂሉ ትራቢ ተሓቲቱ ከምዚ ኢሉ መሊሱ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ህዝብታት ገዛ ርእሶም ባዕሎም ከመሓድሩ ይኽእሉ እዮም ብዲሞክራሲ ዋላ ቁጠባ እንተወሲድካ ንሕና ሶሻሊስታዊ ሃገር ወይ ርእሰ ማላዊ ሃገር እውን ኣይኮናን ንሕና ዲሞክራስያዊ ሶሻሊስትስ ኢና ኣነ ሓሳብን ፀሓፍን እየ ኣብ ምዕራብ ተማሂረ ኣነ እቲ ኣብ እስላም ዘሎና ክብርታት ከደንፍዖ እየ ዝደሊ ነዚኦም ወሲደ ኣንጻር ዘመናዊ ብድሆታት ከም ዝትርጎሙ ክገብር እየ ዝፍትን ኣነ ካብቶም ዳግም ከመሓይሹ ዝደልዩ ሓሳብ እየ ዝኾነ ሰብ ወትሩ ዳግም ክውደብን ዳግም ክንቀሳቐስን ኣለዎ እዚ ድማ ብባህላዊ መገዲ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ብነፃ ተሓሳስባ እዩ ክኸውን ዘለዎ ሑሰን አልትራቢ እምበኣር ጸላዊ ፖለቲካ ሱዳን ዝነበረን ፍሉጥ ምሁር እስላም ዝኾነን ንአልበሽር ንዓመታት ክብድህ ዝጸንሐ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብዚ ናይ 40 ዓመታት ፖለቲካዊ ቃልሱ ኣብ ማእሰርቲ ክእሰርን ክፍትሕን ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 84 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ካርቱም ዓሪፉ ሰመዝ ሱዳን ዝርከብዎም ብኣሽሓት ዝቝፀር ህዝቢ ኣብ ትረኽበሉ ብሰንበት ተቐቢሩ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ልሙድ ዘይኮነ ኣቀባብራ ስነ ስርዓት ኣባላት ሰልፊ ህዝባዊ ኮንግረስ ዝኾና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተረኺበን ዝርንዝሕ ነቢዐናሉ ንሓሰን ኣልትራቢ ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ኣብ ዝርከብ መሰልጠን ኣልሸባብ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ገይራ 150 ዕጡቓት ከም ዝቐተለት ድማ ተገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ ብሰብ ዝመርሖን ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት እዩ ተገይሩ ኣብዚ ስርሒት እዚ ካብ ኩሉ እቲ ብኣሜሪካ ዝተገብረ መጥቃዕትታት ተደሚሩ እቲ ዝበዝሐ ቅትለት ዝተፈፀመሉ ኩነታት እዩ ኣሜሪካ ከም ትገልጾ መርበባት ፀጥታኣ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ዕጡቕ ኣልሸባብ ኣብ ኣሜሪካን ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪቃን ዘይተርፍ ዓብ ስርሒት መጥቃዕቲ ንምግባር ኣብ ምድላዋት እዩ ነይሩ ኢሉ ናይ ዩኤስ ሚሊታሪ ከም ዝሕብሮ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ናይ ኣልሸባብ ማዓስከር ንሰሙናት ክከታተሎ ይፀኒሑ ብመጋቢት 5 ቀዳም መዓልቲ ዕድል ተረኺቡ ዕጡቓት ካብ ማዓስከራቶም ወፂኦም ብመስርዕ ይጓዓዙ ነይሮም ብእምነት ሰብ መዚ ኣሜሪካ እቲ ሰልፊ ስነ ስርዓት ምረቓ ልምምድ እዩ ነይሩ ኣብቲ ህሞት ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ብቕፅበት ብርሑቕ እናተቋፃፀራ ቦምቡታት ኣዝኒበናሎም ሚሳይላት ተተኪሱሎም 150 ተቓልስቲ ኣልሸባብ ድማ ተቐቲሎም ውሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ጆን ኤርነስት ከም ዝብሎ እቶም ዕጡቓት ኣብ ናይ ኣሜሪካን ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ወይ ኣሚሶምን መጥቃዕቲ ክፍፅሙ እዮም ተዳልዮም ነይሮም
The fighters who were scheduled to depart the camp pose an imminent threat to US and African Union mission
እቶም ዕጡቓት ካብቲ ማዓስከር ክወፅኡ እቲ መደብ ነይሩ ብድሕሪ እዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካን ሰራዊት ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃን ዘይተርፍ መጥቃዕቲ ከውርዱ ናይዚኦም ኣሸበርቲ ተቓለስቲ ምውጋድ ሓደሽቲ ኣባላት ካብ ምምልማል ሓድሽ መዝገብ ፈጢርካ ኣብ ኣሜሪካን ሓይልታት ኣሚሶምን መጥቃዕቲ ከይግበርን ዓቕሚ ኣልሸባብን ዘዳኽምን እዩ ንሱ ኣብቲ ማዓስከር በዚ መጥቃዕቲ ክንደይ ሰባት ከም ተቐትሉ መረጋገፂ ኣይሃበን እቲ ማዓስከር ካብ ዋና ከተማ ሶማልያ ካብ መቓዲሾ ንሰሜን 200 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ እዚ 150 ዝብል ቁፅሪ ግና ካብ ፔንታጎን ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ እዩ ሚስተር ኤርነስት ከም ዝገልጾ እቲ መጥቃዕቲ ንማዓስከር ኣልሸባብ ዝዓለመ እኳ እንተነበረ ክንደይ ሲቪላውያን በቲ መጥቃዕቲ ከም ተሃስዩ ከረጋግፅ ኣይከኣለን
I can tell you that the Department of Defense supplies the highest possible standard.
ከረጋግጾ ዝደሊ ዲፓርትመንት ምክልኻል ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ስርሒት ምክያዱ ሲቪላውያን ከይጉድኡ እቲ ዝለዓለ ዝከኣል ዓቐን ምውጋድ ዘየድሊ ጥፍኣት ከይግበር እዩ ዝጥንቀቕ ስለዚ ሲቪላውያን ከይጉድኡ እቲ ዝለዓለ ቀዳምነት ዝውሃቦ እዩ
Avoiding civilian casualties is a very very high priority.
እዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣልሸባብ ድሕሪቲ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ መራሕቲ ዕጡቕ ኣብ 2014 ምስ ቀተለትሉ ኣልሸባብ ዳግም ተወዲቡ ናብ መጥቃዕቲ ዝሰጋግር ኣሎ ብምባል ተንተንቲ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ዝገልጽሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ እቲ ዘመድ ኣልቃዒዳ ዝኾነ ኣልሸባብ ወተሃደራት ኬንያ ዝርከብዎም ልዕሊ 150 ሰባት ቀቲሉ እዩ እቲ ጉጅለ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሶማልያ ጀት ዝኾነት ቦምባ ብምቕማጥ እናበረረት ዝተበጉለት ሓላፍነት ወሲዱ እዩ ኣብ ሞቓዲሾ ዝርከብ ፍሉጥ ሆቴል ዝተገብረ 10 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ እውን ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱሉ እዩ ኣልሸባብ ኬንያ ቀንዲ ዒላማ ብምግባር ወተሃደራት ኬንያ ምስ ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ምውቅዑ ስለ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይዚ መርኣያ ኣብ 2013 ኣብ ዌስትጌት ማእከል ዕዳጋ ኬንያ ዝገበሮ መጥቃዕቲ 67 ሰባት ቀቲሉ እዩ ብሰንበት ማለት መጋቢ 6 ሓንቲ ናይ ሶማልያ ጀልባ 2,000 ዝኸውን ኣፅዋር ኣብ ትሕቲ መርበብ መግፈፊ ዓሳ ዓሽጋ እናሓለፈት ሓይሊ ባሕሪ ኣውስትራልያ ሒዞሞ እዮም እቲ ኣፅዋር ናብ ኣልሸባብ ድዩ ዝኸይድ ድዩ ነይሩ ወይ ሳይፋሉን ዛጊት ኣይተረጋገፀን ዘሎ ናይ ሶማል ሚኒስተር ወፃኢ ዓብዱሰላም ዑመር ከም ዝገለጾ ናይ ሃገሩ ትካላት ፀጥታ ኣሜሪካ ነዚ መጥቃዕቲ ንክትገብር ብዛዕባ ማዓስከራት ኣልሸባብ ሓበሬታ ከም ዝሃበት ገሊጹ ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዚኦም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ቅነ።
SBS ትግርኛ ኣብ ዝደለኩም እዋን ዝርከብ መደብ እዩ። ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ነቲ ናይ SBS ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ።